kamp tal-Partit Nazzjonalista Grek attenda s-summit tal-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell, fejn fost temi oħrajn ġi diskuss l-oli tal-ħajja, is-saltna ta' dritt, il-migrazzjoni, is-sitwazzjoni fil-Lvant nofsani kif ukoll l-isfidi fost ma' importanti pas-saħħa. Is-summit kien immexxi mill-President tal-IPP Manfred Weber u anke attendew il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Bernard Grech refera għall-oli tal-ħajja waqt li appella li mexxej Ewropej biex jippreżentaw l-aħjar viżjoni ekonomika possibbli biex il-popli ma jiffaċċjawx waħedhom din is-sitwazzjoni. Huwa saħaq fuq azzjoni dwar il-migrazzjoni biex tittieħed ħalli jkunu imħarsa l-interessi tal-Istati Ewropej fin-naħa tal-isfel tal-Mediterran. Tkellem ukoll dwar is-saltna ta' dritt. Waqt iż-żjara tiegħu fi Brussell, Grech kellu laqgħat privati ma' Weber, Roberta Metsola u deputat Prim Ministru Taljan Antonio Tajani u il-kap tal-Oppożizzjoni Spanjol Alberto Nunes Feijóo. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin qal li Malta tirrikonoxxi l-importanza taċ-Ċina f'sens ekonomiku. U għalhekk bħal 17-il pajjiż ieħor fl-Ewropa, Malta ffirmat Memorandum of Understanding fuq dik imsejħa One Belt One Road Initiative. Malta tibqa' impenjata għal din l-inizjattiva tal-Gvern Ċiniż minkejn li pajjiżi oħrajn Ewropej qed jikkunsidraw li joħorġu minn dan il-ftehim. Din l-inizjattiva hija ambizzjuża jekk mhux kontroversjali biex issaħħaħ il-konnettività u kummerċ madwar id-dinja bi-flus Ċiniżi u know-how fl-iżvilupp tal-infrastruttura. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ikkwotat mill-Malta Today għalli Malta kienet fost l-ewwel pajjiżi Ewropej li ffirmaw il-ftehim maċ-Ċina biex tissieħeb maċ-Ċina biex timplementa il-viżjoni tal-President Ċiniż Xi Jinping. F'dan il-proġett Malta ssieħbet fis-sena 2018 iżda s'issa ma sar ebda ftehim biex implementa proġetti taħt din l-inizjattiva minn meta il-President Ċiniż fis-sena 2013 vara dan il-proġett inizjattiva. L-inizjattiva magħrufa bħala BRI. Din tefed biljuni ta' dollari f'proġetti ta' bini ta' pontijiet, portijiet, highways, power stations u proġetti ta' telekom fl-Asja, l-Amerika Latina, l-Afrika u partit ukoll tal-Ewropa. Il-ġurnal The Sunday Times of Malta pubblika l-aħħar survey tal-ġurnal ta' nhar taħat fejn wera li l-vantaġġ tal-Labour qed jonqos waqt li l-Partit Nazzjonalista qed iżid. Il-Partit Laburista iżda jibqa' fuq quddiem vantaġġ ta' 13,500 vot. Iżda mill-aħħar elezzjoni ġenerali ra tnaqqis ta' iktar minn 26,000 vot. Il-vantaġġ bħalissa tal-Labour fuq in-Nazzjonalisti naqas għal biss 5%. Dan ifisser li l-vantaġġ kien bi kważi 10,000 vot fuq l-aħħar 3 xhur. L-istħarriġ sar me l-kumpanija ta' riċerka Esprimi fuq 600 persuna u sar bejn l-14 ta' Ottubru u 26 ta' Ottubru, żmien immarkat bi deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell li sabet li kien hemm kolluzzjoni bejn steward u uffiċjali għolja tal-Gvern fil-kuntratt tal-beħħ ta' 3 sptarijiet. F'dak li hu persentaġġ bħalissa skont dan l-istħarriġ, il-Labour għandu 50% waqt li l-Partit Nazzjonalista iġib 44.8%. Il-Partit Laburista iżomm bejn wieħed u ieħor l-istess share tal-vot li kellu mill-edizzjoni ta' qabel ta' l-istħarriġ ta' din il-gazzetta u naqas marġinalment minn 50.3% fl-Ulju għal 50% illum. Minħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista irreġistra żieda ta' 1.3% matul dan il-perjodu u tela għal total ta' 44.8% tal-vot totali. Dan huwa l-ogħla xer ta' vot li l-PN irreġistra sa' minn Awwissu 2021. Hemm imbagħad 5.2% li beħsiebhom jivvutaw lit-tielet partit li huwa tnaqqis ta' 1% mill-aħħar stħarriġ. Jibqa' għoli il-persentaġġ ta' dawk li ma jridux jivvutaw, li huwa ta' 27%, iżda dan possibilment jonqos drastikament meta toqrob l-elezzjoni ġenerali. Minna ħal-oħra, il-fiduċa fil-Prim Ministru Roberta Bela baqgħet steady minkejja l-iskandli. Il-fiduċa fa' Bela żdiedet brata ta' 4.6 minn skor ta' 10, żieda fuq 4.3 reġistrata fl-Lulju. Il-fiduċa fa' Bela qatt ma niżlet taħt il-6.5 sa' mis-sajf tas-sena 2020 sal-aħħar elezzjoni. Il-kap tal-PN Bernard Gregg f'dik li hi fiduċa naqas li jagħmel kisbiet sinifikanti minkejja li l-Partit Nazzjonalista tejjeb il-performance tiegħu. It-trust rating da' Gregg huwa ta' 3.69, kważi identiku l-iskor tiegħu tal-Lulju. Taħt ir-rating ta' Bela u bid-differenza bejn it-tnejn kibret ftit fl-aħħar xhur. Gregg jibqa' lura fi kważi l-gruppi kollha ta' votanti. Fejn Grek jibqa' quddiem huwa fil-grupp ta' nies li vvutaw lill-PN is-sena l-oħra u dawk li jippjanaw li jagħmlu hekk fl-elezzjoni li jmiss. F'intervista li deret f'The Malta Independent, l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li huwa mhuwiex interessat li jkun president u konferma li se jwieġeb le jekk jiġi offrut din il-kariga. Jemmen li l-persuna li jsir issir president għandu ikolla ċertu esperjenza politika biex tkun ta' għajnuna f'momenti ta' kriżi. Mistoqsi dwar il-fatt li meta il-Prim Ministru Gonzi kien ħatal lill-Misser il-Prim Ministru Giorgia Bela bħala president fis-sena 2009, Roberta Bela rribatta billi qal il-paragun ma jreġix. Roberta Bela kien qal li Gonzi żgur mhux persuna li tista' taqgħod pajjiż. Dwar jekk jiddispjaċix li ħatal lil George Abela bħala president. Stqal li George Abela huwa persuna ta' integrità u onestà li l-valuri tiegħu kienu jaqblu mal-valuri tiegħu, isostni Gonzi. Wara t-tama li il-kapijiet tal-partiti iltaqgħu u jiddiskutu l-kariga u anke jitlu f'diskussjonijiet mal-imsiba soċjali biex jiddeċiedu fuq isem wieħed. Din se tkun l-ewwel darba fl-istorja ta' Malta li l-President rid jinħatar biż-żewġ terzi fil-Parlament bejn iż-żewġ partiti dwar l-għażla ta' President. It-terminu tal-President attwali George Vella jiskadi s-sena d-dieħla. Raġel dan jista' 25 sena ittajjar minn karozza fil-mini ta' San Ġiljan u miet fuq il-post. L-inċident skont investigazzjoni tal-Pulizija seħħ fis-sija l-bikrin tas-Sibt filgħodu fit-triq Anton Vassalli San Ġiljan. Jidher li r-raġel intlaqat minn vettura li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 44 sena resident il-Mosta. Is-sejjaħ tim mediku fuq il-post tal-inċident. Iżda sfortunatament iż-żagħżugħ kien ċertifikat mejjet fuq il-post wara li ġarrab ġrieħi f'rasu. Il-Maġistrat tal-Assa Dr. Joseph Gatt kien informat bil-każ u ħatar inkjesta fil-waqt li komplew l-investigazzjonijiet me l-Pulizija. Intant ukoll f'inċident ieħor, raġel ta' 28 sena tilef ħajtu wara inċident bejn żewġ karozzi u mutur f'Ħallija. L-inċident seħħ fit-triq in-Naxxar. Iż-żagħżugħ kien Kurt Busuttil u miet l-isptar iktar tard.